Të ndëruar dëgjues mirëdita dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe bashkë me kolegun Majer Elshani do të sjellim të ju edicionin orës 12 dhe në 15 minutat vijues. Ju ftojmë të ndiqni. Synohet bllokimi i fondeve publike për serbët e sankcionuar nga SBA-ja. Paqëndrueshmëria politike në Maqedoninë e Veriut pritet të përcillet edhe në vitin e ardhshëm. Gillan Maxwell shpallet fajtore në SBA për përfshirje në abuzim të grave. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pronari i kompanisë SpaceX, Elon Musk, ka hedhur poshtë pretendimet se projekti i tij satelitor për shërbim të internetit, Starlink, është duke zënë shumë vend në hapësirë. 10 miliarda satelit mund të vendosen në orbit afër tokës, ka thënë ai për të përditshmen Financial Times. Komentet e tij vijnë pas pretendimit të udhëheqësit të Agjencisë Evropiane të Hapësirës se Musk është duke krijuar rregulla për industrinë komerciale në hapësirë. Këtë javë Kina është ankuar se stacioni i saj hapësinor është detyruar të shmangë për asjet me satelitet e Starlink. Hapësira është jashtëzakonisht e madhe dhe satelitet janë shumë të vegjel, ka thënë Musk gjatë një interviste. Musk nuk e ka pranuar as sugjerimin se projekti i tij për shërbim të internetit në hapësir se është duke penguar hyrjen e konkurrentëve në industrinë satelitore, duke thënë se ka vend për të gjithë. Ne nuk jemi në situatë të bllokojmë të tjerët. Ne nuk po bllokojmë askënd dhe as nuk po pretendojmë të veprojmë ashtu, ka thënë ai. Mira satelit nuk janë asgjë. Janë sikur disa mira makina në tokë, ka thënë ai. SpaceX ka lansuar rreth 1900 satelit në hapësirë në kuadër të projektit Starlink dhe planifikon të nisë edhe mijëra tjerë në të ardhmen. Mbreti Salmani i Arabisë Saudite i ka bërë thirrje Iranit që të japë fund çasjes negative në rajon, pasi Riadi ka akuzuar Teheranin se po ndihmon rebelët nga Jemeni për të kryer sulme vdekjeprurëse në shtetin e tij. Megjithatë, monarku 86 vjeçar ka folur me tonë më të buta kundrejt Republikës Islamike, pasi u ka bërë thirrje liderëve botëror një vit më parë që të kenë qëndrime të ashpra ndaj Teheranit. Riadi dhe Teherani janë armiq për dekada dhe mbajnë anë të kundërta në konfliktet rajonale për fshirat në Jemen, ku Arabia Saudite udhëheq një koalicion ushtarak kundër rebelëve të Huthi, të cilët përkrahen nga Irani. Presidenti rus Vladimir Putin e ka mirëpritur propozimin e liderit autoritar bielorus Aleksandar Lukashenka për të mbajtur një raund të stërvitjeve të përbashkëta ushtarake. Putini, i cili është takuar me Lukashenka në Shën Petersburg me 29 dhjetor, ka thënë se stërvitjet ushtarake do të mbahen në shkurt apo mars të vitit të ardhshëm në Bielorusi. Ky njoftim vjen teksa trupat ruse gjenden të pozicionuara afër Ukrainës, gjë që ka rritur shqetësimet e perëndimit. Disa zyrtarë në Ukrainë kanë ngritur shqetësime se Rusia mund të kryej sulme edhe nga territori bielorus. Rusia mohon se ka pretendime për të sulmuar Ukrainën dhe akuzon Kievin bashkë me NATO-n për provokime.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosova po synon të bllokojë fondet publike për kompanitë e personave që janë futur në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës e që janë 13 qytetarë serb të veriut të Mitrovicës. Zëvendësministri i infrastrukturës Hysen Durmishi tha për Radio Evropa e Lirë se këtyre kompanive në të ardhmen duhet të pamundsohet konkurrimi në tender. Nën kryetarja e Mitrovicës së Veriut, Adriana Hoxhiç, tha se do të zbatoj çdo vendim që merr qeveria e Kosovës lidhur me këta persona. Taulant Çenaj sjell raportin në vazhdim.
Kompanive që kanë pronar biznesmen serb të cilët në fillim të dhjetorit u futën në listën e zezë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në të ardhmen duhet u pamundsohet konkurrimi në tender, deklaroi zëvendësministri i infrastrukturës në Kosovë Hysen Durmishi. Duke folur për Radio Evropa e Lirë lidhur me sanksionet që shteti i Kosovës do t'i ndërmarrë kundër 13 personave që u futën në listën e zezë të departamentit të thesarit të SBA-s, Durmishi tha se organet e ndjekjes janë duke kryer hetime për këta persona.
Tash institucionet të na do të nuk të konsultu ato që duhet me ufut në listën e zezë të oshopës këtë të na, në mënyrë që ato mësë me mujtë asë me konkurru në për të ndjera.
Aktualisht mundësit ligjore për futjen e listës zezë të bizneseve i ka OSHP-ja, ndryshe e njohur edhe si gjykata e tendereve. Si pas regulorës e punës e këti institucioni, një operator ekonomik mund të futet në listë zezë ose të diskualifikohet pas një ankeset autoritetit kontraktuës dhe pas vërtetimit se operatori ekonomik ka dorzuar informata të rreshme apo dokumentet të falsifikuara. Ndërkohë, 17 dhjetor, Ministria Infrastrukturës njoftoj se kompania RADDO, e cila është futur në listën e zezë të Sarit të Shëbas, nuk do të jetë pjesë e konsorciumit në kontratën mirëmbajtja verore dhe dimrore 2021-2022 e rrugëve nacionale dhe rajonale.
E kemë largu për konsorciumit dhe a që është të vazhdu kontrata, sepse dy operator tjerë ekonomik kënë shqiptar i plëcojnë kriteret e dhenjës dhe thjesht është amandementu kontrata dhe që të shka është në rregull.
Kompania RADO dhe kompania tjetër PTP RAD janë në pronësi të Radulës Tevicit. Ajo është një ndër personat që më 8 dhjetor u futën në listën e të sankcionuarave nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Radulës Tevic me dy kompanitë e tij nga institucionet e Kosovës për projekte të ndryshme, kryesisht në veri të Kosovës, nga viti 2018 ka fituar më shumë se 60 tender në vlerë prej 5.6 milion eurosh. Nën kryetaria Mitrovicës së Veriut Adriana Hoxhiç, komun kjo ku kompania RADO i ka fituar regullisht tenderet për mirëmbajtjen e rrugëve, tha se këtë vit kjo kompani nuk e ka asnjë tender në këtë komun.
Po që të qoftë, ne do të veprojmë në komunikim bashkarisht me nivelin qendror.
Ajo tha se nuk kanë pasur asnjëherë probleme kompaninë Radulës Tevicit.
Puna ime direkte ka qenë që me kolektemi që punojnë në projekte, me inxinjerët, me arkitektat, të vërtetojmë gjendje në teren dhe implementimin e këtyre projekteve.
Yll Zeka nga Instituti i Kosovës për Drejtësi tha për Radion Evropa e Lirë se qeveria Kosovës duhet të marë parasysh zbatimin e të gjitha procedurave që të mos ketë pastaj kthim të këtyre kontratave apo dëm shpërblim nga procesi gjyqësor.
Duhet të jenë të kujdesshme që vazhdojnë të ofrojnë të tilla kontratat për të tillët me zbatim të procedurave, zbatim të ligjit me qëllim që mos të japet mundësi që në të ardhmen të njëjti të fitojnë një rast të tillë dhe të pastaj të kërkojnë kompenzim dhe në këtë rast të dëmtohet buxheti i Kosovës.
Ai tha se organet e ndjekjes duhet të merren me të kaluarën kriminale dhe veprimtaritë kriminale që aktualisht mund të jenë duke zhvilluar personat e sankcionuar nga SHBA-ja. Mirpo ditë më parë drejtori i policisë së Kosovës Samedin Mehmeti gjatë raportimit në Komisionin për çështjet të sigurisë dhe mbrojtjes tha se policia nuk mund të kryej asnjë aksion ndaj 13 personave që u vendosën në listën e sanksioneve të departamentit të thesarit të SHBA-s më 8 dhjetor. A i tha se fakti se ata janë vendosur në këtë listë nuk nënkupton se ka bazë ligjore për të kryer aksion ndaj tyre, por ka bërë të ditur se në rast se kanë informacione që ndërlidhen me krimin, atëherë do të ketë veprime. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
evropaelir.org
Paqëndrueshmëria politike në Maqedoninë e Veriut në vitin 2021 pritet të përcillet edhe në vitin 2022, bazuar në zhvillimet në këtë vend, shumicën jo stabile parlamentare, kontestin me Bullgarinë, por edhe problemet e shumta ekonomike. Ngjarja më e rëndësishme politike në këtë vend ishte dorëheqja e kryeministrit Zoran Zaev, humbja e LSDM-s në zgjedhjet lokale dhe kërkesat e opozitës për zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Maqedonia e Veriut po e mbyll vitin 2021 me një paqëndrueshmëri politike e cila bazuar në rrjedhën e zhvillimeve do të përcillet edhe në vitin 2022. Mungesa e stabilitetit politik nisi që në muajt e parë të vitit 2021 me akuzat e opozitës që u thiqet nga vëmëro dëpëmëneja se qeveria është e paaftë të përballet me pandeminë e koronavirusit për shkak të numrit të lartë të infektuarve dhe viktimave me COVID-19. Paralelisht me pandemin vazhduan edhe qëndrimet e kundërta mes dy bloqeve politike, lidhur me kontestin me Bullgarinë dhe integrimin evropian. Dështimi për të marrë datën në samitin evropian në qershor dhe bisedimet pas sukses për heqjen e vetos nga Bullgaria, e cila gjithashtu përballej me paqëndrueshmëri politike për shkak të zgjedhjeve, bëri që të rriteshin kërkesat e opozitës për dorëheqjen e qeverisë dhe shkuarjen në zgjedhjet e parakoshme. Krahas përplasjeve për integrimin partit në pushtet dhe opozit, kishin mos marveshje dhe për çështje tjera, si luftën kundër korrupsionit, krizën politike të shkaktuar nga pandemia, mbylljen e shumë bizneseve, por edhe shpërthimin në spitalin modular në Tetov, më 8 shtator, ku vdiqen 14 persona që po trajtoheshin nga COVID-19. Zgjedhjet lokale më 17 dhe 31 tetor ndryshuan skenën politike në vend. Fitoria e thelle Vamorod Dapomones bëri që Zoran Zaev të paralajmëron dorëheqjen si nga posti i kryeministrit, ashtu edhe nga drejtimi i lidhjes social-demokrate. Dorëheqja e tij u aprovua nga kuvendi më 23 dhjetor, pasi Zaev periudhën e gati 2 mujore shfrytëzoi për të konsoliduar shumicën parlamentare pas largimit të lëvizjes së Besa nga qeveria, por edhe për të zgjedhur pasardhësin e tij në krye të LSDM-s. Gjatë kësaj periudhe Zaev mbijetoi edhe mocionin të mosbesimit të qeverisë më 11 nëntor, që ishte iniciuar nga Vëmëro Dëpëmëneja dhe Alianca për Shqiptarët. Qeveria e re që do të zgjidhet nga mesi i muajit janar do të drejtohet nga Dimitar Kovacevski, kryetari i ri i LSDM-s. Ai do të drejtoj qeverinë e re në kohën kur Maqedonia e Veriut edhe në vitin 2022 hyn po me të njëjtat sfida. Sfida kryesore e qeverisë së re do të jetë që të ruaj së pari shumicën parlamentare, pasi çdo lëvizje në drejtim të largimit të ndonjë partie nga qeveria do të nënkuptonte edhe fundin e saj, thot Petar Arsovski, njohur si çështjeve politike. Sipas tij, një sfidë e madhe për qeverinë do të jetë edhe gjyqësori. Pas rasteve të fundit me ishe krejon e policisë sekrete Sasha Mjalkov, pas të i dështimet në luftën kundër korupcionit. Gjelal Neziri, njohës i çështjeve politike, thotë se viti 2022 nuk do të dalloj shumë nga viti 2021.
Kemi e qeverie cila ka një shumit në numra, e për që i kontestohet legitimiteti.
Thotë Neziri, për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf, Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Gillian Maxwell është shpallur fajtore për përfshirje në abuzimet e financierit të vdekur tashmë Jeffrey Epstein. Ajo do të mund të kaloj pjesën tjetër të jetës nën grila. Prokurorët kanë thënë se disa të mitur që janë abuzuar kanë qenë 14 vjeç. Ajo besohet të jetë motivuar nga parat për këto veprime, pasi të dhënat bankare kanë treguar se ajo ka përfituar 30 milion dollar nga Epstein. Olsit na i sjell Krenare Cuboli.
Gillian Maxwell është shpallur fajtore për rekrutim dhe trafikim të vajzave të reja, të cilat janë abuzuar nga financieri indier amerikan Jeffrey Epstein. Maxwell, 60 vjeçare, është shpallur fajtore për 5 nga 6 akuzat me të cilat është përballur, duke përfshirë trafikim seksual të miturave. Vendimi është marrë pas 5 ditëve të gjykimit në New York. Kjo nuk kupton se mund të kaloj pjesën tjetër të jetës prapa grilave. Në procesin gjyqësor kundërsaj kanë marrë pjesë 4 gra, të cilat kanë thënë se janë abuzuar nga Epstein në periudhën 1994 deri më 2004. Maxwell nuk ka shfaqur shumë emocione në fytyrë teksa i është lexuar vendimi, vetëm se e ka lagur fytyrën me ujë. Ekipi i saj ligjor ka thënë se vetë se ka nisur të punojë në apelim të vendimit. Ne besojmë fuqishëm në pavajsinë e Gillian, ka thënë avokatja e saj Bobby Sternheim para gazetarëve. Annie Farmer, njëra nga gratë që ka dëshmuar kundër Maxwell, ka thënë se ajo është shumë e çliruar që juria e ka identifikuar sjelljen e saj grabitqare. Shpresoj se ky vendim të ngushëlloj të gjithë ata që kanë nevojë të dinë se askush nuk është mbi ligjin, ka thënë ajo. Damian Williams, prokuror në një qark të New Yorkut, e ka mirëpritur vendimin dhe i ka përgëzuar viktimet për trimërinë e tyre që të flasin hapur. Maxwell, bashkëpunëtore për një kohë të gjatë Epstein, që po ashtu është akuzuar për abuzime seksuale me fëmijë, ka qenë në burg nga koriku i vitit 2020 dhe është akuzuar për përfshirje në abuzimet e financiarit. Disa prej viktimave kanë qenë 14 vjeç. Epstein ka kryer vetvrazje më 2019, teksa ka qenë në pritje të gjykimit për akuza rreth trafikimeve seksuale. Maxwell është vajza e vogël e manjatit të gazetave Robert Maxwell, i cili ka vdekur më 1991. Pak pas vdekjes së babait të saj, Maxwell është nisur nga Britania e Madhe drejt Shteteve të Bashkuara, ku ka punuar me patundshmëri dhe më pas ka takuar Epstein. Lidhja tyre romantike është thënë të ketë zgjatur pak vjet, mirë po ajo ka vazhduar që të punojë me të për një kohë të gjatë, dhe është thënë se ka takuar Epstein me figura të fuqishme, përfshirë ish-presidentin amerikan Bill Clinton dhe princin britanik Andrew. Përgjatë gjykimit, avokatët e Maxwell është raportuar të kenë thënë se ajo është fajsuar për krimet e kryera nga Epstein. Prokurorët në anën tjetër kanë tentuar të paraqesin ata si partner krimi, të cilët kanë udhëhequr një skem piramidale të akuzimit. Prokurorët kanë treguar se sipas të dhënave bankare, ajo ka pranuar 30 milion dollar nga Epstein në periudhën 1999-2007, si e dhënë se ajo është motivuar nga paratë. Data për të shqiptuar dënimin për Maxwell nuk është bërë ditur ende.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni për të informuar më të rejat në Kosovë, rajon dhe në botë. Vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Miru dëgjofshim.